възкръсна. Не само през изминалата седмица, но и през тази седмица ние ще насочваме нашето внимание към това, което се случва вече след Възкресението, защото това са наистина велики дни, велики събития, които ние се припомняме всяка година и предполагам на никого не му омръзва да си припомняме текстовете, събитията, историите за Възкресение. Поне на Възкресение трябва да го правим, така че веднъж годишно можем да се връщаме към тези истории. Познати истории, но много поучителни за нас, познати събития, но много поучителни за всички нас. И когато сме в темата на Възкресение, както и в всяка друга тема, която Библията ни представя, важна и значима тема относно празничните събития, говоря за празниците, няма как да излезеш от тази тема. Четат са общо взето едни и същи текстове, разсъжденията могат да бъдат сходни. Опитвам се да погледна историите под някакъв друг ъгъл, но това, разбирате, не може да се случва постоянно в десетки години. Напред, ако Господ даде просветление за нещо и насока към нещо, ние го правим и разсъждаваме от някаква друга гледна точка върху една и съща история. Така че днес ще прочетем една много позната история, за която сме говорили, но ще се опитам малко да насоча вниманието в различна посока, в части от нашите разсъждения. Евангелието от Лука, 24 глава, от 13 до 35 стихове. И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, 60 стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова, което бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се удържаха да не го познаят. И речи им, какви са тия думи, които разменяте помежду си, когато пътувате? И те се спряха натъжени. И един от тях, на име Клеопа, в отговор му каза, само ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? И той каза, кое? А те му рекоха, станалото с Исуса Назарянина, който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люди. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще изкупи Израел. И освен всичко това, вече е трети ден от как стана това. При това и някои жени измежду нас не смаяха, които като отишли сутринта на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели и видения на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба и намерили тъй, както рекоха жените, а не го ни видели. И той им рече, о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли помазаникът да пострада, така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И приближиха селото, където отиваха, а той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те го подканяха, казвайки, остани с нас, защото е привечер и денят вече е привалил. И той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и го познаха, а той стана невидим за тях. И рекоха помежду си, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя, тълкувайки писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, където намериха събрани и данесите и тези, които бяха с тях, които и казаха, Господ наистина възкръснал и се яви на Симон. Те пък разправяха онова, което е станало по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. Амин. Няма как да прескоча тази история, защото много я харесвам. Има и още една история през тази седмица. Може би върху нея ще се спрем в четвъртък. Едни чудесни истории, които са много-много насърчителни за това свидетелство, което се дава за възкръсналия Христос. Как важно е да знаем какво Исус прави след Възкресението. В изминалият неделен ден, празничният ден, който имахме, ние казахме, че Възкресението не е просто едно историческо събитие. Някой е възкръснал и просто се отбелязва като някакъв факт, защото един човек умрял и е възкръснал. Това е наистина едно голямо чудо, но Възкресението на Христос е уникално възкресение и то не е само историческо събитие или един факт, който трябва да бъде отбелязан. Възкресението на Христос оставя нещо за нас. Ние казахме това в неделя. Той направи нещо за нас в своето възкресение и след своето възкресение. И винаги, когато се случи нещо значимо в живота на хората, в нашия живот, когато се случи нещо значимо в обществото, то обикновено се прави разбор на ситуацията. Винаги, когато има някакво събитие, винаги, когато има някаква по-глобална организация, после има разбор. Нашата църква организира лагер на Карандила. След Карандила има коментари, има разбор. Какво се случи, какво е хубавото, кое е лошото, от какво можем да се получим, какво трябва да направим следващия път. Има разбор на събитията. Имахме една програма, имахме един празник. И ето в следващото богослужение ние правим разбор. Едни казват, хубаво беше, нали? Други може би казват, ами на нас пък много не ни хареса. Или прави се някакъв разбор на това, което се е случило, нещо, което е станало значимо в нашия живот. Има и по-глобални такива събития, които не са само църковни, но така всичко е по същият начин. Прави се абсолютно винаги някакъв разбор и се търси някакси обратната връзка на това, което е станало. Примерно на 2 април ние имахме в страната избори. Още на следващия ден започнаха анализите, дори още на същия ден започнаха анализите, започнаха коментарите, започнаха предположенията, които продължават и до ден днешен. Кой какво е направил и какво е искал да направи и това, което пък е направил и това, което не е направил, как то се отнася или се отразява върху живота на останалите, на тези, които са около този, който е направил или не е направил нещо. Или има разбор, има коментар, има и се търси обратната връзка. Принципът е същият. Дали в църковното общество или в обществото, в което живеем, принципът е един и същ. И виждаме, че и библейският принцип някак си не изменя на този принцип. Възкресението на Господ Исус Христос е най-голямото, или както в неделя казах, едно от двете големи значими събития, най-големи събития в историята на човечеството. Раждането на Господ Исус Христос и възкресението на Господ Исус Христос. И тук в тази история Божието Слово ни дава информация за факта, че и след това събитие се е правил, а и продължава да се прави разбор. Разбор правят хората. Виждаме в историята, но и виждаме, че Исус прави някакъв разбор след възкресението. И той търси обратната връзка. Исус търси обратната връзка. Той искаше да се срещне с учениците си още в деня на възкресението и да чуе техният анализ за случилото си. Да чуе историята през тяхните уста. Това ни казва тази история. Тоест, необходима беше обратната връзка и ние някак си надникваме и разбираме какво вижда и какво чува Исус от своите ученици. Това, което той разбира, това, което той чува и това, което ние разбираме, е, че надеждите бяха попарени. Мисълта за духовно и политическо спасение стоеше вече доста далеч от умовете на хората, от умовете дори на неговите ученици, които бяха най-близко до него. Ние споменаваме често предната седмица, седмицата, в която той тържествено влиза в Ерусалим и всички се надяват той да поеме царската власт. Всички се надяват той да поеме и политическото, и духовното управление и те да бъдат свободни. Има надежди. Обаче вече на този ден, седмица след това, особено след неговото погребение, особено след неговата присъда и разпъването на кръст, виждаме надеждите постепенно да се изпаряват. Няма е вече тази мисъл за духовно и политическо спасение. И сега ние пък анализираме картината, която е пред нас. Класическият въпрос при един анализ е: какво се случи? Какво се е случило? Иисус задава този въпрос на своите ученици. Виждаме тяхното настроение, виждаме тяхната нагласа. Доста тежък е им се струва пътят до Имаус, от Ерусалим до Имаус. Доста тежко се влачат краката, доста тежко вървят. Тежко е на краката, тежко е на душите. Защото е тежко на душите, затова е тежко и на нозете. Трудно вървят по този път и някак си се окайват. Какво се случи? Надеждите ни се изпариха. Какво стана? Сърцата им са убити от болка и огорчение. И трудно вървят този път, който е около 12 км. Исус се приближава и задава този въпрос. Задава го към тях. Той казва, вижте, аз искам да разбера какво се случи. Искам да чуя вашето мнение. Исус оставя тези двама разочаровани ученика, те да говорят. Нека да отбележим нещо, което е много важно и съществено и за нас. Когато те говорят, той не ги прекъсва. Не ги поправя. Не ги коригира. И не разказва неговата версия. Той слуша. И важното, което ние научаваме от тази история, е, че Исус е много добър слушател, което пък е насърчително за нас. Когато ние имаме болка, когато имаме страдания, нека да знаем, че Исус е много добър слушател. Ние можем да му разкажем. Ние можем да му кажем. Ние имаме това време. Ние имаме тази привилегия. Когато имаме проблем, да кажем на Исус, защото Той е добър слушател. И Той иска да чуе нашата версия. Той иска да чуе историята, Той иска да чуе събитията, Той иска да чуе ситуацията, в която се намираме от нашата гледна точка. От нашият начин на мислене. От това как ние разбираме нещата. И затова Той оставя учениците те да разказват историята за Възкресението. Те да представят тяхната версия. И виждаме как те я представят. Абе, нали казват, ние очаквахме, ние се надявахме, разговаряха, разискваха, бяха доста натъжени от това, което се беше случило и разказаха. Исус бе пророк, силен в дело и слово пред Бога, пред всичките люди. Свещениците се отнесаха несправедливо към Него и в крайна сметка те го осъдиха на смърт и го убиха. Те го разпнаха. И някой пък казват, въпреки че е трети ден от смъртта, че той пък бил възкръснал. Някой пък казва, че видяли видения на ангели. Тук да забелязваме някаква вяра? Не. Обаче Исус не ги коригира. Някакво просветление? Не го забелязваме. Исус не ги коригира. Исус ги оставя да разказват историята и да представят тяхната версия. Или това, което ние научаваме, че Исус се интересува от нашата история, по начина, по който ние сме я преживяли. Много често ние удряме спирачките тогава, когато трябва да разказваме и да кажем на Исус, да кажем, Исус всичко знае. Ми Той и тук знаеше всичко. И Той можеше да ги пресече още от самото начало, да каже, се вгледайте по-добре, да видите кой съм аз, не ме ли познавате? И най-вероятно щяха да се разпознаят. Обаче Той искаше да чуе версията от тяхните уста. Той искаше да чуе начина по който те преживяват всичко това, което се е случило. И всичко това Той иска да се случва и с нас. Ние да му разкажем нашия проблем според нашето преживяване, според нашето виждане. Защо? Защо го прави? Защо го е направил тогава? Защо го прави и за нас днес? Ами защото когато човек е оставен да говори, то той се показва емоциите. Когато човек говори, той се разкрива. Когато човек мълчи, и глупавият го считат за мъдър. Нали? Защото той мълчи, не се разкрива. Но ако го оставиш да говори, той ще разкрие себе си. И всеки един разкрива своето емоционално състояние, малко или много, когато го оставиш да говори. Когато човек е оставен да говори, той споделя. Когато човек е оставен да говори, той се доверява. И ето тези хора, без да разпознават с кого говорят, за тях това е един непознат пътник, те започват да откриват сърцата си. Те започват да споделят надеждите си. Казват, а ние се надявахме. Ние се надявахме. Или те изразяват своето разочарование. Те изразяват своето огорчение от това, което е станало. Те са се надявали за нещо, което не се е осъществило според очакванията им. И сега въпросът пак е отправен към нас. Дали можем да разпознаем тук себе си? Може би всеки един от нас може да се зададе същият въпрос към себе си и да се отговори самият той на себе си. Има ли нещо, за което си се надявал и то не е станало през твоя живот? Има ли нещо, за което сме се надявали и то не се е осъществило? Претърпяли ли сме разочарование в живота си? Или ако задам въпроса обратно, няма да има гора от ръце. Ако кажем, има ли някой, който не е претърпявал разочарование в живота си? Нали? Не виждам много голям ентусиазъм. Всички знаем за какво става въпрос. Всички сме претърпявали някакво разочарование. И тук стои още по-важният въпрос. Какво правим, когато сме разочаровани? Всички знаем за какво става въпрос, когато говорим за разочарование, за огорчение, за нещо, което не се е осъществило. Какво правим обаче тогава? И трябва да си признаем нещо. Когато сме разочаровани, ни е доста трудно да разпознаем ръката на Бог. Тоест, ставаме доста слепи за Бога. Не можем да го видим, не можем да го разпознаем, не можем и да го чуем. Това е уникалният пример, тази история, която има пред нас, за това какво е нашето състояние, когато имаме огорчение, разочарование и сме затворени в себе си. Ето, ние реагираме по абсолютно същия начин, по който реагират тези ученици. Те не могат да го разпознаят, не могат да го видят, нали, че това е Исус, за тях е непознат човек. И някак си те говорят, но той мълчи на първо време. Той иска да чуе от тях. В повечето случаи разочарованието ни капсулова така, както капсулова тях. Кара ни да се обърнем към себе си и да не виждаме и да не разпознаваме нищо, което се случва около нас. Отхвърляме всеки и всичко. Тогава, когато сме огорчени и разочаровани. Исус разбира това състояние. И тук историята е колкото добра за анализ върху нашето състояние, така и за вдъхване на надежда и упование за това, което Исус ще направи, защото Той е същият. Когато Той възкръсна, Той не се възнесе веднага на небето. Той за кратко време, трябва да отбележим този факт, остана на земята, за да даде своите последни указания вече като възкръсналият Исус на своите ученици. Защото знаеше, че по съвсем различен начин те ще приемат Неговите думи. По съвсем различен начин те ще реагират на това, което Той им казва тогава, когато го разпознаят. Но за да го разпознаят, Той трябва да отиде при тях. И ето тук в тази история виждаме какво прави Исус за хората, които са разочаровани и огорчени. Той идва на мястото и във времето на тяхната болка. Това прави и с всички нас. Той идва на времето и на мястото на нашата болка. И някак си, вижте как се отнася към тях. По никакъв начин не е критичен. Ей, приятелю, казва на нас, ей, приятели, казва на тях. Ако сте сърдити за нещо, може да се обърне, ей, сърдитко. Не е така, както ти си мислиш. Не е така, както ти си мислиш. Я да чуя как ти мислиш. И ние му казваме, ами аз мисля, така се случи с мен, аз мисля, не беше честно към мен, аз мисля, че съм унеправдан, аз мисля, че той е така постъпи, аз мисля, че он е така постъпи, аз мисля, че нещо се случва в моя живот, не съм достатъчно добър, не съм достатъчно полезен, не съм достатъчно ефективен, нещо не се е случило, аз съм разочарован, аз съм се надявал, а то се е разрушило, то се е развалило. И той казва, ей, ти мислиш така, ама не е така, както ти мислиш. И той пренасочва погледа и мислите ни, както и погледа и мислите на тези двама ученика, към Божията перспектива. В правилната посока. Или той се връща и връща и тях, и нас към Писанието. Той винаги иска да ни покаже начина, по който Бог вижда нещата. Това е нашият Бог. И той е уникален в взаимоотношенията си с нас. На първо място, историята ни казва, Библията ни казва, че Той иска да чуе нашата версия, Той иска да чуе нашето мнение, Той иска да чуе нашите разсъждения и после Той винаги ще ни покаже начина, по който Бог вижда нещата. Ще каже, да, ти мислиш така, я погледни Писанието какво казва. Можеш ли да се намериш там? Можеш ли да намериш решението на твоя проблем там? Защото в Божието Слово има отговори на всички въпроси и разрешаване на всички проблеми. Път за разрешаване на всички проблеми. Ние виждаме настоящето. Обаче Бог иска да ни покаже начина, по който Той вижда. Не само настоящето, но и бъдещето. Ние
Когато гледаме настоящето, правим анализи за настоящето. Анализи, които ни смущават. Значи, които си говорим доста често. Нестабилност, несправедливост, жестокост, омраза, така нататък и така нататък. Списъка е много-много дълъг. Неща, които ние виждаме и ги анализираме според нашия поглед, според нашия начин на мислене. Обаче, какво казва Писанието по този въпрос? Какво казва Божието Слово по този въпрос? Исус ни провокира да се замислим какво казва Бог по този въпрос, който ние разсъждаваме. Само примерът за това, което споменах преди малко. Нещата, които са около нас. Жестокост, омраза, несправедливост. Това е нашият анализ. Поглеждайки на Божието Слово, отговорът, Божието Слово казва, тези неща трябва да станат преди да дойде великият и бележит ден Господен. Тези неща трябва да станат. Това е Божият поглед, това е Божият план, това е Божият анализ на ситуацията. И когато ние се синхронизираме с това, което казва Бог, тогава някак си пътя ни започва да става по-лек. Мисленето ни започва да се избистря и да поглежда в друга посока. Когато гледаме как Бог гледа на дадената ситуация. Или Исус иска да видим начина, по който Бог вижда нещата в нашия живот. Дори в нашата конкретна ситуация, дори в нашата конкретна нужда. Можем ли да видим как Бог вижда нашата ситуация? Да, ние ще му кажем колко тежка е тя според нас. Ние ще му кажем колко невъзможна е тя според нас. Ние ще му кажем колко объркана е тя според нас. Ама задава ли се въпроса, искаме ли да разберем как той вижда тази ситуация и иска да ни покаже неговият поглед? Защо го прави? Защото когато разпознаем живото слово, то всичко ще се промени. Това е насърчението, което виждаме тук. Така както се случи и с тези ученици. Най-важното и за нас е сърцата ни да се отворят за писанието, така както се отвориха тяхните сърца. Казва, и сърцата им се отвориха за писанието. Най-вероятно те знаеха добре писанието. Знаеха добре всички тези неща, към които ги върна Исус. Ние затова през всичките години и векове, откакто се е родила църквата, разискваме нещата за това какво казва писанието. Точно за това. Не защото не го знаем. Не защото не можем да го научим или не можем да го прочетем. Защо не разискваме други допълнителни книги, литератури, трудове, които са поставени? Защото точно писанието е Божието живо слово, което може да отвори всяко едно сърце. Да просветли всяко едно сърце. И когато сърцата ни се отворят за писанието, ние виждаме ситуацията по съвсем друг начин. Ние виждаме Божият план, който ще бъде някакси съвсем различен от нашия. Това ни казва тази история. Обаче, за да се случи това, той Исус трябва да бъде приет. Той Исус трябва да бъде поканен. Или тази история ни дава необходимите стъпки за това как можем да започнем отново. Как да започнем от начало, тогава когато сме смазани, притиснати, разочаровани, огорчени и нещо се е объркало в живота ни. Как да започнем от начало? Ето ги стъпките, които са описани в Божието Слово, които можем да следваме. Или ето е рецептата. Много често ние търсим рецепти за изцелението на даден вид болест, която имаме. Търсим медицината, търсим народната медицина, търсим всяко нещо, всяка рецепта, която би ни помогнала. А рецептата за огорченото сърце се намира единствено в Божието Слово, вярната и правилната рецепта. И когато очите ни се отворят за писанието, и когато ние поканим Господ Исус да влезе и го приемем да влезе в живота ни, да влезе при нас, за да ни обясни, за да ни го каже. Исус ни дава още един урок тук. Той не иска да се натрапва. Божието Слово казва, че той вървеше с тях, но по никакъв начин не каза, аз ще вляза при вас, където вие отивате. Казва, той вървеше, като че отива по-надалеч. И може би, ако не го бяха поканили, той ще да се отмине. Той не се нуждаеше от хотел. Защото когато влезе при тях, после стана невидим за тях. На него не му трябваше подслон. Той просто чакаше да бъде поканят. Чакаше да бъде приет за това, което искаше да им каже и това, което искаше да направи за тях. Не приемем ли Исус, не го ли поканим, той няма да влезе, той няма да се натрапи. Никой не е принуден да прави нещо, което не иска. Исус не го притиска, Исус не притиска и никой от нас. Ние трябва да поканим Исус в живота си, за да се отворят нашите очи, а също и да се запалят нашите сърца. Това е моделът, това е рецептата. Днес много лидери, много така учители, много църкви представят рецепти как да се запали църквата, как да загори църквата, как да загорят християните в църквата. Казва, бе, нещо има хладина, как да се запали, какво да направим? Дай да направим най-хубавите програми, дай да купим най-хубавата техника, или пък дай да правим най-мащабните конференции, или семинари, или поучения, за да се запалят сърцата. Дали тези рецепти са ефективни? Дали работят? Божието Слово ни казва една много проста рецепта, която е изпълнима за всеки един без изключение. За всяка църква без изключение. Трябва да поканиш Исус в живота си, за да се отворят очите ти и да се запали сърцето ти. И когато всеки го направи, ще се запали и църквата. Няма как да стане отвън навътре. Няма как някой да дойде и да ни запали. Само Исус може да дойде и да ни запали. За Него. Дори някой да дойде и да повлияе на емоционалното ни състояние, то ще бъде временно. Ако ние не поканим Исус да влезе при нас, да дойде в нашия живот, да влезе в нашето сърце, да се отворят нашите очи и тогава сърцето ни да се запали. Това е и целта и сърцето на този разбор, който Исус прави след своето възкресение, веднага след възкресението със своите ученици още на същия ден. Той търси обратната връзка. Какво са разбрали те от възкресението и какво иска той да им каже за възкресението? Какво се е случило според тях и какво се е случило според него? И те да бъдат карани в правилният коловоз. Това е целта на тази обратна връзка. Ние понякога имаме нуждата да започнем от начало. И много често, може би, когато сме в трудно време, когато сме емоционално подтиснати, духовно подтиснати, ние си казваме, трябва да започна от начало. Трябва да направя нещо да започна от начало. Обаче, трудно се получава. Защо се получава трудно, когато ние взимаме решение да го направим? И защо в повечето случаи ние не устояваме? Защото за да започнем от начало, ни е необходима нова надежда и нова енергия. За да започнеш от начало, трябва да бъдат презаредени духовните ни батерии. Да имаме нова енергия. Кой може да го направи? Някой велик евангелизатор, пастор, говорител или някоя църква? Кой може да зареди нашите батерии? Кой може да ни зареди с енергия? Кой може да ни даде нова надежда в нашия живот? Историята ни го казва. Тези ученици получават новата надежда, получават новата енергия, новия тласък и получават нови сили да продължат напред. Или просто да започнат от начало. Гледайки на картината в началото, ние някак се разбираме и ние казваме колко мълчително дълъг за тях е пътят от Емаус, от Ерусалим до Емаус. Тези 12 километра са ги извървяли доста трудно. Но когато гледаме края на историята, когато сърцата са запалени, то виждаме, че нозете им добиват нова сила. Пътят, същият път от Емаус обаче до Ерусалим, някак се изминат доста по-бързо и доста по-леко. Това разбираме от историята. Ако им е било тежко и уморително да извървя този път, веднага след кратката почивка се казва, че те станаха и веднага се върнаха. Или те бяха заредени с енергия. Умората я нямаше. Те вече не бяха уморени. Те бързаха да свидетелстват, те бързаха да работят за Бога, те бързаха да започнат от начало. Или имаше нова сила в тяхния живот. Имаше нов ентусиазъм в тяхния живот. Имаше промяна в живота им. На какво се дължеше тази промяна? Точно на грижата на Исус за тях. Защото Исус дойде или отиде на мястото на тяхната болка. Така както ще дойде на мястото на нашата болка. И ще иска да я чуе. Ще се интересува от нашата история, но разказана от нас. Да, Той знае всичко. Но иска да чуе и нас. Той иска да чуе и нас. Иска да му кажем за ситуацията, за местата, в които се припъваме и да направим другата стъпка. Да го поканим да ни помогне. Много неща, или има някои неща, които променят нашия живот, или дават сериозен отпечатък, оставят сериозен отпечатък върху нашия живот. И се нуждаем да имаме допирът и срещата с Исус, поканата, която да отправим към Исус, за да оправи обърканите неща в живота ни. Кои са тези неща, през които всеки един от нас, без изключение, преминава и те оставят отпечатък в живота му? Едно от тези неща е промяната, която се случва в живота ни. Промяната. Каквато и да е тя. Всяка промяна предизвиква стрес в нашия живот. И ако ние направим анализ, ще се съгласим с това изявление. Има, да, позитивни промяни, има и негативни промяни в нашия живот. Обаче всяка промяна оказва въздействие върху нас. Независимо от това каква е промяната и в коя област на живота ни. Ако се смени жилището, ще има промяна и това ще остави отпечатък в твоя живот. Може би в по-голям процент позитивна, може да има и нещо с отрицателен знак. Така и ще е, да, ама съжалявам за нещо, което имах, а пък аз го изгубих. Ако се смениш църквата и си много откровен към себе си, със сигурност това ще донесе нещо, с което ще остави отпечатък в живота ти. Може да има нещо позитивно, обаче ще има нещо, за което ще съжаляваш. И промяната ще остави отпечатък. Всяка промяна, без изключение. Промяна в семейството. Да сключиш брак е нещо разкошно, приказно, желателно. Ама тази промяна оставя отпечатък и носи стрес. До сега си бил свободен електрон, правиш каквото ти искаш, не се съобразяваш с никой. Ако си финансово независим, си напълно свободен и щастлив. Искаш да се задумиш, да вкусиш от другото щастие. Когато го направиш, промяната, докато се напаснеш, ще ти донесе някакъв стрес. Ергените да не се плашат, момите. Това е част от живота. Във всеки един живот има промяни. Независимо казвам в каква сфера са тези промени. Духовна промяна, духовните разбирания, доктриналните разбирания, ако има промяна, има отпечатък. Ражда ти се дете, има отпечатък в твоя живот. Това са големите промени. Ние реагираме и на малките промени. Сменят се столовите в църквата. Някои са доволни, някои не са доволни. Защото има промяна. Някой казва, бе, виждам църквата по друг начин. Някой казва, много е удобно, много е широко, когато стоя един от друг, ама много пък са тясни пътеките между столовите. Всяка промяна носи някакво неудобство. Диригента на хора може да смени някои песни, да сложи някои по-стари или някои по-нови. Едни ще са доволни, други ще кажат, еми да, ама, нали, промени се нещо, аз предното по-го харесвах. Всяка промяна носи отпечатък. Другото нещо, което въздейства върху живота ни, е притеснението. То идва, когато, разбира се, има проблеми. И когато сте изправени, най-вече през някаква неизвестност. Всеки един от нас се притеснява, когато е изправен пред неизвестност. Това, което ще се случи утре, бъдеще или нещо очакваш и не знаеш как то ще се развие. Има притеснение. Сега, много е клиширано, когато искаш да успокоиш някой, който се притеснява, да му кажеш, ама не се притеснявай. Ама защо се притесняваш? Ама не се притеснявай. Някой просто е част от речта му. Да ти каже, не се притеснявай. Ами как да не се притесняваш, когато имаш проблеми? Когато си изправен, трябва нещо да разрешиш, трябва нещо да се случи. И това е нещо, което внася смут в нашия живот. Това е нещо, което може да те препъни. Притеснението може да те препъни. Следващото нещо, което оказва влияние върху нас, това са конфликтите, които се явяват в живота ни. Нали, говоря за човешки неща. Говоря за неща, през които всички преминаваме. Има конфликт в живота ти. Има конфликт на работното ти място. Има конфликт в семейството. Има конфликт в църквата. Може да има дори конфликт с Бога. Някой, нали? До там се стига. Има конфликт с Бога. Някой трябва да се намеси. Защото тези неща оставят отпечатък. И променят нещо в нас. И ние се чувстваме объркани, ние се чувстваме слаби, ние се чувстваме разколебани от всеки един конфликт, където и да е той. Следващото нещо, което остава много траен отпечатък в живота ни, това е критиката. Там, където можем да се спънем доста сериозно. Критиката относно всяка несправедливост, която ние виждаме така, както ние я виждаме в нашия живот, в нашите взаимоотношения. И съответно, критиката има различни посоки и насоки. Критика към другите, критика към себе си и критика към Бога. Когато нещата не се връзват. Когато нещата не се случват. Или някой друг ни е виновен, или Бог ни е виновен, или пък сме прекалено критични към себе си. Но където и да е насочена и към когото да е насочена тази критика, тя разколебава нашия живот. Тя разколебава нас, тя припъва нас. И последното нещо, което ни оказва силно влияние върху живота, това са кризите. Всеки човек преминава през кризи в своя живот. Кризи могат да се получат от много неща. Кризите дори могат да се натрупват. И най-важното, което ние трябва да знаем за кризите, е, че ние не можем да ги контролираме. Това е големият проблем при тях. Гнева си евентуално можем да го контролираме. Критиката си можем да контролираме. Притеснението си можем да се опитаме да го контролираме. Отношението ни към промяната може да се опитаме да го контролираме. Кризите не можем да ги контролираме. Никой от нас не знае кога ще загуби близък човек и може да изпадне в криза. И ти не можеш да го контролираш, защото не го знаеш. Това е големият проблем, който се явява не само върху нашия живот, върху живота на всеки един човек и на хората около нас съответно. И затова важно е да знаем как откликваме и как реагираме и как приемаме и как се противопоставяме на тези неща, които припъват нашия живот. Всички без изключение. Всички ние знаем за тези неща. Всички ние сме преживяли тези неща. Преживяли сме и промени, преживявали сме или имали сме и конфликти в нашия живот, имали сме и разочарования в нашия живот, имали сме и кризи в нашия живот. Имаме. Имаме. Пък и всеки един от нас си е позволявал да критикува. Ако не другите, поне най-малко себе си. Или пък сме се опитали да недоволстваме спрямо Бога. Как да се противопоставяме и как да реагираме? Тази история ни учи. Тази история ни показва, че само Исус може да внесе ред в нашия объркан живот. Само Исус може да внесе ред в твоя и в моя живот, ако той е объркван. Какво ни показва историята? Тя ни казва, че учениците, те двама ученика, вероятно и всички останали, преминаха през същите неща и те ги припънаха. Учениците на Исус бяха объркани от промяната, която се случи. До този момент Исус беше с тях. Изведнъж той ги остави. Те не го очакваха. Той им говореше преди това, обаче те казват, не си мисляха, може би, че това или няма да се случи. Въобще не го разбираха и не искаха да го разбират. И бяха объркани от промяната. Когато се случи промяната, те се страхуваха от конфликта, който можеха да имат с религиозните водачи и светските власти. Затова и бяха склонни към критика към Бога, към Исус, че Той ги е оставил. Ние се надявахме, пък Той какво направи, взе, че умря. Ние се надявахме, че ще ни освободи, пък Той умря. Това е вид критика. Абе, ние не очакваме такова нещо от тебе. Какво се случи? И притеснението се залепеше за сърцата им и за очите им. Като че ли във всеки един момент в живота им вече настъпваше криза. Но най-голямото насърчение и най-голямата новина от тази история е, че Исус дойде на мястото на тяхната болка и им предложи изцерение. Те го приеха, поканиха го, приеха го и се заредиха с нова енергия и нова надежда, готови да започнат от начало. Това е голямото насърчение в тази история. Исус предлага да направи същото и с нас. Същото прави с нас и за нас. Той стои, Той застава до нас на мястото на нашата болка, на мястото на нашето огорчение, на мястото на нашето разочарование. И Той иска да ни помогне да внесе ред в нашия живот. Или да ни помогне да внесем ред в нашия живот заедно с Него. И колкото и да не разбираме, колкото и да не усещаме, Той днес, Той сега стои на мястото на твоята болка. Той стои до теб. До мястото на твоето страдание. До мястото на твоето разочарование. До мястото на твоето объркване. И иска да внесе ред в живота ти. И от нас зависи. От нас зависи дали ще го поканим да го направи или ще го държим на страна. Няма нужда да ви казвам кой е добрият избор, който можем да направим. Нека всеки да го направи за себе си. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти за този разбор, който Ти направи със своите ученици. За обратната връзка, която направи със своите ученици, защото ни предаде един много важен урок. Предаде един важен урок за нас и това е урокът Божието Слово, който винаги можем да намерим. Когато сме огорчени, когато сме отчаяни, когато нещо не се осъществило така, както ние сме го желали. Нека да се отворим Евангелието от Лука, 24 глава. И да прочетем историята, която се нарича «По пътя към Емаус». Защото това е нашият път. Това е нашият път. Пътят на нашата болка, пътят на нашето колебание, пътят на нашите притеснения, пътят на нашите страхове, пътят на нашето разочарование и пътят на нашите кризи в живота ни, през които всички ние преминаваме. И там има рецепт. Тук в Твоето Слово има рецепта. Как да излезем от тези кризи? как да се справим и как да внесем ред в живота си. И ние разбираме, че сами не можем да го направим. Ние разбираме, че без Тебе не можем да направим нищо и го разбираме за кой ли път. Помогни ни винаги да Те каним в живота си. Особено тогава, когато сме объркани. Особено тогава, когато сме наскърбени. Да кажем на Тебе. И каквото и да се случи в живота ни, да издигнем Тебе, да прославим Тебе, защото Ти си този, който стоиш до нас на мястото на нашата болка. Ти си до нас, дори да не Те виждаме, дори да не Те разпознаваме, дори тогава, когато сме капсуловали сърцата си, когато са обвити от нашето огорчение и не можем да Те видим, не можем да Те чуем, не можем да Те разпознаем. Ти си до нас, Боже, по-близко от всякога в такъв един момент. И шепнеш на ухото на всеки един от нас. Ела да Ти покажа моя път за Твоята нужда. Ела да Ти покажа моя план за внасене ред в Твоя живот. И ако Те поканим, и ако Те приемем, Ти ще влееш нови сили и нова енергия. Ще се отворят умовете ни, ще се стоплят сърцата ни и ще имаме новата сила и енергия да продължим напред или да започнем от начало. Господи, помогни ни, благослови народа си, да постъпим така, както Ти желаеш и очакваш, да направим добрият избор.